Përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit Largjyqësor të datës 22 dhjetor. Siç jeni në dieni, sot nga ana e Këshillit kërkohet vendimarrje për 7 çështje. Nëse nuk kemi diskutime mbi përmbajtjen e rendit të ditës, atëherë pa humbur kohë, po fillojmë me çështjen e parë që ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit aktualisht me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Ftojmë palët në këtë proces. Përshëndetje. Atëherë, ka ardhur profesuesi nga zyra inspektorit të lartë të drejtësisë, që është zoti i cili ka autorizimin me datën dhënë nga inspektori i lartë të drejtësisë me numër protokolli 2740 fraksion 32 datë 19/12/2020. Nga ana tjetër, lidhur me gjyqtarin zoti pavarësisht se nga ana e administratës Këshillit është njoftuar dhe ka marrë njoftim rezulton nga njoftimi i postës, gjithashtu ka marrë i është komunikuar edhe me email, por nuk ka kthyer përgjigje për konfirmimin, ndërkohë që nga posta rezulton që për llogaritë të zotit ka firmosur vetëm sekretari gjyqësor dhe pavarësisht se në orarin e kishim lënë në orën 10, ora është 11:20, ai nuk është paraqitur këtu. Kështu që çfarë vlerësimi keni?
Do që shtyrë kësa unë të njërë tjetër për dhe mund të paraqitet.
Atëherë, nga ana e administratës, të bëhet kujdes lidhur me njoftimin e palës, të mundohet të kontaktohet pala jo vetëm për mes postës, po edhe në përmjet të telefonit, të gjem rrugën e mundësis që a i të marri djeni për seancën e sotshme, për seancën e radhës. Atëherë, ndonjë propozim nga relatori për seancën e radhës?
Për seancën e radhës, a fati me kemi një mujor, si ta qmoj për e gjëja, 15-19, deri në datë 21 kemi...
Po, e le me datë 19 të njëjtën, si e kene?
Ok.
Po. Në të njëjtën në orar, në orën 10? Atëre, seanca e radhës do të bëhet me datë 19 janar, ora 10? Ku nga anë administratës këshillit të bëhet edhe njëherë kujdes mbi njoftimin efektiv ndaj gjyqtarit. Atëherë ndjes, faleminderit përfaqësuesit inspektorit largjyqësis, mund vazhdojmë. Atëherë në vijim të rendit të ditës, fillojmë me aktin e radhës që ka të bëjë shqyrtimin e kërkesës për qëndrimin në detyrë. Atëherë, kalojmë tek çështja e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e kërkesës për qëndrimin në detyrë deri në moshën 70 vjeç të gjyqtarit zoti kurtimisht do relatohet nga relatori zoti Toro.
Dhe po faleminderit. Pranë Këshillit Largjyqësor me datën 26/5/2022 është depozituar një kërkesë nga gjyqtari i gjykatës apelit Shkodër zoti me numër 29-68 protokolli me objekt kërkesë për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç, referuar në 64.5 të ligjit 96/2016. Si shkak paraqitjes kërkesës, magjistrati ka parashtruar se me datën 24/2/2023 mbush moshën 67 vjeç, moshë për të cilin ai del në pension pliqërie. Sipas informacionit përcjellë nga drejtoria e burimit të njerëzore pranë Këshillit të Largjyqësor, rezulton se gjyqtari zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësie titull jurist pranë Universitetit të Tiranës me datë 29/3/94. Me vendimin numër 5 datë 6/7/95 të Këshillit të Lartë Drejtësisë, emërohet gjyqtar ushtarak në gjykatën ushtarake Shkodër. Me vendimin 171 datë 1/4/2005 të Këshillit të Lartë Drejtësisë, i propozohet Presidentit të Republikës për të emëruar gjyqtar në gjykatën apelit Shkodër. Me vendimin 278 19/7/2011 të Këshillit të Lartë Drejtësisë, delegohet për të kryer përkohësisht detyrën e kryetarit të gjykatës apelit Shkodër. Me vendimin 301 datë 7/12/2012 të Këshillit të Lartë Drejtësisë, ai përzgjidhet antar i Kolegjit Zgjedhor të gjykatës apelit Tiranë. Me vendimin nr. 3/17/2014 të Këshillit të Lartë Drejtësisë emërohet kryetar në gjykatën apelit Shkodër, funksion të cilin vazhdon të ushtrohet aktualisht. Vjetësia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 26 vite dhe nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në rastin konkret, kërkesa gjyqtarit të gjykatës apelit Shkodër zotit pasuar në pikën 5 të 64 të ligjit 96/2016. cili përcakton se magjistrati del në pension pleqëria në moshën 67 vjeç. Magjistrati me kërkesën e tij mund të qëndrojë në detyrë deri në moshën 70 vjeç. Kërkesa për qëndrim në detyrë paraqitet jo më vonë se 6 muaj përpara plotësimit të moshës për pension. Statusi i magjistratit mbaron kur mbush moshën 67 vjeç ose moshën 70 vjeç në rastet kur ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në këtë moshë. Këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit magjistratit jo më vonë se 2 javë para përfundimit të muajit pas përkatës. Si motiv të qëndrimit në detyrën e gjyqtarit, zoti ka parashtruar se duke mbajtur parasysh nevojën që ka aktualisht sistemi i drejtësisë për gjyqtarët dhe nevojat e mia ekonomike e familjare, po i drejtohet me këtë kërkesë parashikuar në nënin 64.5 e ligjit 96/2016 e ndryshuar. Në vlerësim të aktet administruar, magjistrati ka ushtruar këtë drejt kushtetuese duke paraqitur një kërkesë për daljen e pensionit pleqërie ditën që do të mbushë moshën 70 vjeç, për edhe të gëzojë statusin e magjistratit deri në mbushjen e kësaj moshe. Nëni 64 i ligjit të sipër cituar ka parashikuar se për qëndrimin e tij paraqitet një kërkesë jo më vonë se 6 muaj përpara plotësimit të moshës për pension, referuar datës së datëlindjes 24/2/1956. 24/2/2023 datën në cilën mbush moshën 67 vjeç, përcjell nga gjyqtari, ai ka përmbushur afatin e paraqitjes së kërkesës. Natyrisht, i përket këtij legjisë që të shprehet më tej për miratimin apo jo të kësaj kërkese. Bashkëditur në kohë kam vënë në dispozicion dhe nga kesën aktuale të gjykatës së apelit Shkodër, për të provuar që aktualisht sistemi gjyqësor është një situatë kritike për burime njëzore, specifikisht për gjyqtar, më datë 24/5/2022 në raport në organika të gjithë gjykatave, 408 gjyqtar gjithse, organika në fakt të gjyqtarve të gjykatë 322, dhe duke marë parasysh faktin se efektivisht në detyrë 219 gjyqtar, rezulton se në sistem mungojnë 189 gjyqtar ose 26.32%. Këtu duhet bërë në konsiderat edhe momenti kur është relatuar, kur është përgatitur ky raport, sepse ndërkohë gjendja mund të jetë edhe më e rëndë. Sikur se është bërë e njohur dhe më parë, ndërsa gjykatat apeleve situata më kritike paraqiten ato të juridiksionit përgjithshëm, në cilat në datë 24 maj 2022 mungojnë 46 gjyqtar nga 78 gjyqësi sipas organizatës së 58.98% të tyre. Kjo situatë në fakt do të kishte qenë akoma më e rëndë nëse disa nga këto mungesa nuk do të ishin plotësuar nëpërmjet saktimit të 7 gjyqtarëve të skemës së delegimit. Pra në realitet, në gjykatat e apeleve të juridiksionit përgjithshëm aktualisht sipas organikave në fakt rezultojnë 45 gjyqtar që kanë emërim caktim të përhershëm në këto gjykata. Kështu që duke marrë parasysh që në këto të dhëna dhe duke vlerësuar edhe kërkesën e zotit Verda, pranimi i kësaj kërkese jo vetëm do të mbrojë një interes të dyfish të personit magjistratit me të cilin ka të bëjë drejt për drejtë, si dhe interesin publik të mosunim në funksionalitetin e gjykatës së apelit Shkodër ose më pas të gjykatës së apelit të Tiranë me përfundimin e artës gjyqësore pra me ekzekutimin e saj. Por objektivisht ato mund të konsiderohen në ekuilibër drejt edhe me puthim me vetë rolin kushtetues që Këshilli i Lartë Gjyqësor është caktuar të kryejë në raport me mbrojtjen e tyre. Kështu që nga ana e komisionit ju është propozuar vendimin në dispozitivin e cilës do të gjeni pranimin e kërkesës, miratimin e qëndrimit të tyre të magjistratit deri në moshën 70 vjeç, ligjit numër bazuar në ligjin 96/2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Efekti juridik i vendimit fillon me datën 24/2/2023. Një kopje vendimi njoftohet magjistratit gjyqtarit të gjykatës apelit Shkodër dhe Institutit të Sigurimit Shoqërore. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. Ky vendim në fuqi më herë depozitohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit për durimin.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Ili i dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Arçila dakord.
Prikena dakord, në nevojat që ka sistemi, jam dakord që me propozim në relatorit.
Rudiani dakord.
Narita dakord, atëherë këshilli vendosi pranim në kërkesës, miratimin e qëndrimit në detyrë të magjistratit zotit Verda deri në moshën 70 vjeç. Efektet juridike të vendimit fillojnë me datë 24/2/2023, kopje vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit zotit Verda Gjukata sa apelit Shkodër dhe Institutit Sigurimeve Shoqërore, kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në Gjukatën Administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartgjyqësor. Kalojmë te projekti akti i radhës që ka të bëjë me shpoh shurtimin e kërkesës për qëndrim në detyrë deri në moshën 70 vjeç të zotit gjyqtar pranë Gjukatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës, sërish relatori i këtij projekti akti është zoti Flora.
Po faleminderit, pranë Këshillit Lartgjyqësor me datën 1/7/2022 depozituar një kërkesë nga Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës me numër 3763 protokolli me objekt kërkesë për qëndrim detyrë deri në moshën 70 vjeç, referuar në 64.5 të ligjit 96/2016. Magjistrati ka parashtruar se me datën 1/2/2023 mbush moshën 67 vjeç, moshë të cilën ai del pension pliqërie. Sipas informacionit procedurë nga drejtoria e burimit njerëzor pranë Këshillit Lartgjyqësor, rezulton se zoti ka përfunduar studimet në degën drejtësi të jurist pranë Universitetit të Tiranës më datë 13/7/95 sistem pashkëputje nga puna. Me vendimin 7 datë 8/2/96 Këshillit Lartgjyqësor emërohet ndihmës gjyqtar efektiv në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Tiranës. Me dekretin 26/26 datë 13/5/2000 të Presidentit të Republikës emërohet gjyqtar ushtarak në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Tiranës. Me vendimin 45/14/2015 konferencës gjyqësore kombëtare si antar Këshillit Lartgjyqësor funksion të cilë ka vështruar deri me datën 12/12/2018. Me procesin bar të mbledhjes së përgjithshme gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës datë 6/3/2009 zgjidhet zëvendës kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës funksion të cilin ka ushtruar deri në datën 25/2/2022. Aktualisht ushtron funksionin e magjistratit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës, vitësia në ushtrimin e funksionit është 26 vite dhe zoti ka masa disiplinore në fuqi. Në rastin konkret kërkesa e gjyqtarit të zotit është bazuar në pikën 5 të nënit 64 të ligjit 96/2016, i cili përcakton se magjistrati del pension pliqërie në moshën 67 vjeç. Magjistrati me kërkesën e tij mund të qëndrojë në detyrë deri në moshën 70 vjeç. Kërkesa për qëndrim detyrë paraqitet jo më vonë se 6 muaj përpara plotësimit moshës për pension. Statusi i magjistratit mbaron kur mbushën moshën 67 vjeç ose moshën 70 vjeç në rastet kur ka kërkuar të qëndrojë në detyrë deri në këtë moshë. Këshilli deklaron me vendim mbarimin e statusit të magjistratit jo më vonë se 2 javë para përfundimit të muajit përkatës. Si motiv të qëndrimit në detyrë, zoti Çomo ka parashtruar kërkoi të vazhdojë të qëndrojë në detyrë si magjistrat gjyqtar deri në moshën e parashikuar nga ligji 70 vjeç. Në vlerësim të akteve të administruar, magjistrati Çomo ka ushtruar këtë drejt kushtetuesit duke paraqitur kërkesën për dalin pension pliqëri ditën që do të mbushë moshën 70 vjeç për edhe të gëzojë statusin e magjistratit deri në mbushjen e kësaj moshe. Në 64 ligjit sipër cituar ka parashikuar se për qëndrimin e detyrë paraqitet një kërkesë më vonë se 6 muaj përpara plotësimit të moshës për pension, referuar datës së daltinjes 1/2/56 në 1/2/2023, datën në cilën mbush moshën 67 vjeç, për cilën gjyqtari që ka përmbushur afatin e paraqitjes së kërkesës. Më tej pranimi i kërkesës përkon jo vetëm me drejtë magjistratit, por edhe me nevojat aktuale të sistemit gjyqësor, si për shkak të aplikimit të ligjit 84/2016 ka pësuar pozicione të lira të përhershme dhe të përkohshme. Ndërkohë që organika gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës paraqitet e prekur nga aplikimi i këtij ligji duke krijuar pozicione të lira të përhershme diku tek rreth 22 pozicione të tilla. Bashkiu ju kam dhënë në mënyrë grafike tabelare strukturën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës dhe në përfundim theksoj se pranimi i kësaj kërkese jo vetëm mbron interesin e dyfish të personit magjistrati me cilën ka të bëjë drejtpërdrejt, por edhe interesin publik të mësonimit funksionalitetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës. Dhe objektivisht ato do mund konsiderohen si në ekuilibër të drejtë në përputhje dhe me vetë rolin kushtetues që Këshilli Lartgjyqësor është detyruar të kryejë në raport me mbrojtjen e tyre. Bashkëliu do të gjeni vendimin e dispozitivit në cilin do të ju sugjerohet të miratoni pranimin e kërkesës, miratimin e qëndrimit të detyrës magjistratit Çomo deri në moshën 70 vjeç, sipas ligjit 96/2016, efekti juridik i të vendimit fillon me datën 1/2/2023, një kopje e vendimit i njoftohet magjistratit gjyqtarit zotit Petri Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Tiranës dhe Institutit Sigurimi Shoqëror. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Internetit të Këshillit të Lartgjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votim projekt aktit.
Ili dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Safira dakord.
Qila dakord. Birkena pro.
Sodiani dakord.
Në rrëta dakord, atëherë këshilli vendosi pranimin e kërkesës, miratimin e qëndrimit në detyrë të zotit deri në moshën 70 vjeç, efektet juridike të vendimit fillojnë me datë 1/2/2023. Kopja e vendimit i njoftohet magjistratit, gjyqtarit zotit Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Institutit Sigurimeve Shoqërore. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të tij, ku ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti i radhës që ka të bëjë me dërgimin e emrave kandidatëve për të cilët kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin këshilltar në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë. Për më shumë detaje fjalën e jap zotit Kurushi.
Faleminderit, të nderuar kolegë, shkurtimisht unë po bëj një prezantim të shkurtër relacionin që kemi paraqitur ditën e sotme, që ka për objekt projekt opinionin e dërguar nga ana jonë si komision mbi kandidatët që kanë aplikuar për të komanduar në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë, në vijim të procedurave të nisura për kandidatët që kanë aplikuar për të komanduar në një pozicion në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë, gjatë këtyre procedurave ne kemi marrë deri ditën e sotme nuk kemi paraqitur relacionin për katës, pra deri në përfundim të afateve të përcaktuara me vendimin e KLGJ-s, dy kërkesa. Kërkesa e parë lidhet i referohet të gjyqtarës magjistrate zonjës Suela Xhani. Ka paraqitur kërkesën dhe dokumentacionet bashkëlidhur kërkesës së saj. Kemi verifikuar kushtet e parashikuara nga neni 53 i ligjit 96 vitit 2016 për kërkesën dhe pozicionin e kërkuar nga zonja Xhani, na rezulton që nga verifikimet tona kandidati plotson kushtet e parashikuara nga neni 53 i ligjit për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, pasi komandimi nuk duhet bjerë ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin, kandidati nuk duhet jetë në një pozicion me mandat kufizuar, kandidati nuk duhet jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vjet gjyqtar pas përfundimit për periudhës së mbarshme të komandimit, kandidati nuk duhet të ketë mas disiplinore në fuqi. Lidhur me kushtet e komandimit sipas shkronjave BCCD.3 vendimit të sipërcituar të Këshillit, sipas informacionit të marrë nga Departamenti Burimeve Njerëzore, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, mbështetur në dhënat e dosjes personale, ka rezultuar se zonja Xhani ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Tiranës më datë 10/7/2010 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Me vendimin numër 136, datë 19/7/2019, Këshillit Lartë Gjyqësor emërohet gjyqtare. Me vendimin numër 149, datë 30/7/2019, Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet në pozicionin pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Saran, ku dhe aktualisht ushtron këtë detyrë. Vlerësia në ushtrimin e profesionit magjistratit është 3 vjet. Nuk ndodhet në një pozicion me mandat të kufizuar, nuk është dhe as nuk ka qenë më parë komanduar dhe nuk ka mas disiplinore në fuqi. Kriteret e komandimit referuar në 54 paragrafi 3 i ligjit 96 vitit 2016, kriteret specifike të kërkuara nga institucioni përkatës, pra nga inspektoriati i lartë i drejtësisë, janë si më poshtë. Kandidati magjistrat në kohën e kandidimit të ketë një përvojë 2 vjet pune si magjistrat dhe kriteri i dytë, kandidati magjistrat duhet të ketë një njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze. Nga dokumentacioni i dorëzuar nga kandidatja dhe dokumentet në dosjen personale rezulton se ai plotson këto kritere specifike të kërkuara nga institucioni ku kërkohet të komandohet. Kandidati i dytë, i cili ka paraqitur interesin për të komanduar në një pozicion në zyrën e inspektoriatit të lartë të drejtësisë, është zonja Arjeta Lika. Edhe zonja Lika plotson kushtet e përmendura më lart, si për të përmendura për zonjën Xhani, kushtet e kërkuara nga neni 53 i ligjit të për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, kështu më konkretisht referuar kushteve të komandimit sipas gërmave BCCD të pikës 3 vendimit të sipërcituar, sipas informacionit marrë nga burimet njerëzore dhe shërbimeve administrative pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, mbështetur në dosjen personale të kandidatës, ka rezultuar se zonja Liga ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli ka marrë titullin jurist pranë Universitetit të Tiranës më datë 30/6/2011 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Me vendimin numër 474, datë 20/10/2020, Këshillit Lartë Gjyqësor, ajo emërohet si gjyqtare. Me vendimin numër 509, datë 27/10/2020, Këshillit Lartë Gjyqësor, caktohet në pozicion pranë si magjistrate pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, ku dhe aktualisht ushtron të njëjtin detyrë. Vlerësia në ushtrimin e ushtrimit funksionit të saj si magjistrat gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë është 2 vjet. Nuk ndodhet në një pozicion me mandat të kufizuar, nuk është as ka qenë më parë komanduar dhe nuk ka mas disiplinore në fuqi. Kriteret e komandimit përcaktuara nga institucioni referuar nenit 54 paragrafi 3 i ligjit 96 vitit 2016 rezulton se edhe kjo kandidate plotëson kriteret e kërkuara nga institucioni përkatës, kandidatja për magjistratën kohën e kandidimit ka të paktën 2 vjet përvojë pune si gjyqtar dhe kandidati magjistrat ka njohuri të mira të gjuhës angleze referuar dokumentacionit paraqitur dhe dosjet personale që ka zonja Pika pranë Këshillit Lartgjyqësor. Në këto kushte, për këtë gjyqtar nuk ekziston asnjë kush ndaluës komandimi dhe plotësohen kriteret specifike të kërkuara nga institucioni. Lidhje me cënimin apo dëmtimin e funksionalitetit interesit më të lartë gjykatës. Sa i përket cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit interesit më të lartë gjykatës, ku kandidatët ushtrojnë funksionin nga raportimet periodike dhe informacionet dhe mendimet e marra nga kryetarja e gjykatës respektive, rezulton se për gjykatën e rrethit gjyqësor Sarandë, informacioni është dërguar nga vetë kandidatja pasi kandidatja ushtron aktualisht funksionin e zëvendës kryetarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Sarandë. Në këtë gjykatë ushtrojnë efektivisht detyrën 5 gjyqtarë magjistrat. Tabela në vijim jep informacionin mbi çështjet që ka gjykuar dhe ka shqyrtuar secili nga gjyqtarët. Gjyqtarja Suela Xhani aktualisht ka në shqyrtim 210 çështje, ndërkohë që numri i çështjeve të gjykuara për vitin e fundit të ushtrimit të detyrës saj është 312 çështje. Numri i çështjeve të reja është 348. Pra ka një numër të përngjashëm me gjyqtarët e tjerë. Ndërkohë, vëmë në dieni se gjyqtarja Devi Çelçima, e cila është caktuar në detyrë ka filluar ushtrimin e funksionit në muajin shtator, ka ngarkesën më të ulët të çështjeve për shkak se ka ardhur në muajin shtator. Ajo gjithsej ka 98 çështje, pra kjo bën edhe diferencën e gjyqtarës që ka më pak çështje me zonjën Xhani, e cila ka 211 çështje. Njëkohësisht, është paraqitur edhe informacioni i marrë për gjykatën e rrethit gjyqësor Sarandë të hartuar nga vetë zëvendës kryetarën e detyrës. Ajo ka thënë në mungesë kryetare gjykatës në cilësinë e zëvendës kryetares, vlerësuesi aktualisht ngarkesa në punë është relativisht e lartë, por është shkaktuar nga fakti se si pasojë e procesit të vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve janë ndryshuar trupat gjyqësore në vazhdimsi duke sjell edhe mbartjen e çështjeve gjyqësore të vjetra. Njëkohësisht ka pasur ndikim situata e pandemisë COVID-19, si dhe bojkoti i seancave gjyqësore nga dhoma kombëtare e avokatisë në muajin korrik të vitit 2022. Referuar dhe raportimeve periodike që janë përpiluar nga gjykata rrethit gjyqësor Sarandë, numri i çështjeve themelit me palë kundërshtare ka një tendencë të ulët të lehtë në ulje, duke marrë në referencë edhe hartën e regjistrorit sipas të cilës edhe fshatat që i përkasin bashkisë Himar, por që deri në këtë moment kanë qenë në kompetencë lëndore dhe territoriale gjykatës rrethit gjyqësor Sarandë, do të jenë më tej këto çështje për të shqyrtuar në kompetencë gjykatës rrethit gjyqësor Vlorë. Numri i çështjeve do të ketë ulje të mëtejshme. Në lidhje me ushtrimin e funksionit të zëvendës kryetarit, mund ta ushtrojë një prej gjyqtarëve të tjerë. Ky është mendimi që jep zëvendës kryetaria në lidhje me atë çfarë është shpërtuar nga komisioni. Për gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë, ngarkesa e gjykatës deri në 9/12/2022, gjyqtarja që ka shprehur interesin zonja Lika në shqyrtim në gjykim ka 153 çështje. Zëvendës kryetaria zonja Esmerilda Xhili ka paraqitur në mënyrë elektronike opinionin e saj dhe është shprehur specifikisht në lidhje me emailin tuaj pasi u njohëm me përmbajtjen e tij në kuadër të ligjit 96/2016 në cilësinë e kryetarit të gjykatës, pasi kam vlerësuar në tërësi ngarkesën e gjyqtarëve të gjykatës rrethit gjyqësor Lushnjë, për cilën edhe vetë kolegjia është në klini, referuar informacioneve periodike që dërgohen nga gjykata, nisur dhe nga edhe për ndryshimeve të miratuara që do bëhen në riorganizimin e gjykatave në maj të vitit 2023, vlerësoi se nuk ka cënim të interesave të kësaj gjykate në kuadër të funksionalitetit të saj në eventualitetin e komandimit të gjyqtares zonjës Lika pranë ILD-s. Duke u falendëruar për bashkëpunimin, uroj që ky mail t'ju vinë në ndihmë në vlerësimin që do të bëhen më tej në kuadër të trajtimit të kërkesës së bërë nga gjyqtarja. Në kushtet e mosivërme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës vlerëson se komandimi i zonjës Suela Xhani, gjyqtare gjykatës së gjyqësor Sarandë, apo zonjës Lika, gjyqtare gjykatës së gjyqësor Lushnjë në pozicionin e këshilltarit në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, përballë ngarkesës së çështjeve që kanë këto gjykata dhe numrit aktual të gjyqtarëve që ushtrojnë efektivisht detyrën pranë këtyre gjykatave respektive, sikundër edhe pritshmërive pozitive që do të sjellë zbatimi i hartës së gjyqësore, nuk pasjell në vlerësimin tonë cënim të interesave të larta të këtyre gjykatave për sa kohë funksionaliteti i tyre do vijojë të ruhet. Për sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon Këshilli Lartgjyqësor që të vendosë t'i dërgojë inspektorit të lartë të drejtësisë emrat e zonjës Suela Xhani dhe zonjës Arjeta Lika, të cilët kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin këshilltar në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, si dhe praktikat dokumentare të paraqitura prej tyre. Ky vendim nëse shndrohet në vendim, hyn në fuqi menjëherë dhe votohet fletore zyrtare të internetit në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Faleminderit. Bashkëlidhur janë edhe dokumentat bashkëngjitur që kandidatët janë kanë paraqitur komisionit e cila ka qenë pjesë e vlerësimit. Dhe është pjesë e materialeve që ne ja kemi bashkëlidhur edhe relacionit për katës. Faleminderit.
Faleminderit zotë Kurush. Atëherë nëse kemi ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur.
Ili dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Arçela dakord. Brikena pro.
Jodiani dakord.
Aurita dakord. Atëherë Këshilli vendosit i dërgohet inspektorit të lartë të drejtësisë emrat e zonjës Suela Xhani dhe zonjës Arieta Lika, të cilat kanë aplikuar për të komanduar në pozicionin këshilltar në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë dhe praktika dokumentare të paraqitur prej tyre. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Atëherë kalojmë në projektaktin e radhës që ka dëmiratim i kërkesës së gjyqtarit për vijimin e ushtrimit të vëmendarisë jashtë funksionit me pagesë. Për më shumë detaje, fjalën e jap zonjës Ukperaj.
Faleminderit zonja kryetare. Atëherë relacioni dhe projekt vendimi i përgatitur nga komisioni është në vijim të trajtimit për herë të tretë të kërkesës së zotit i cili kërkon vijimin e ushtrimit dërmtarisë jashtë funksionit me pagesë në pozicionin e këshilltarit pranë Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njeriut, tashmë për një afat deri në një vit. Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin numër 121 datë 29/3/2022 dhe vendimin numër 238 datë 30/6/2022 ka miratuar më herët dy kërkesa të zotit për kryerjen e të njëjtës detyrë pranë Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njeriut. Në vijim, në datën 2/12/2022, zoti ishtë drejtuar përsëri Këshillit Lartë Gjyqësor duke kërkuar dhijimin e ushtrimit dhe miratimin e lejes nga ana e Këshillit Lartë Gjyqësor për të vijuar ushtrimin e detyrës së tij pranë Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njeriut për të njëjtin pozicion pune, cilësia këshilltarit legjor apo sekondmën për një periudhë një vjeçare deri në 31/12/2023. Gjithashtu ndryshe nga kërkesa e mëparshme, gjyqtari ka pretenduar që kjo veprimtari nuk do t'i paguhet, sepse por duhet të mbulohet nga ana e vendeve anëtare, pasi nga ana e Këshillit të Evropës ai do të përfitojë vetëm mbështetje financiare me ditat e nevojshme të jetesës për shkak të ndryshimit të nivelit të jetesës dhe shpenzimeve në shtetin pritës. Bashkëngjitur kërkesës, në të cilën gjyqtari shpjegon dhe motivin, sikundër ka shpjeguar dhe më herët, i ka paraqitur dhe referencën e autoriteteve të Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njeriut, në të cilën parashtrohet se kontributi zotit në përpunimin e çështjeve lidhje me Shqipërinë dhe njohuritë e tij të përditësuar ambi të drejtën shqiptare kanë qenë të çmuara për regjistrin dhe gjyqtarët e Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njeriut. Ai punon shumë efektivisht dhe këshillat e tij janë vlerësuar shumë nga juristët e tjerë të regjistrit. Zoti ka shprehur dëshirën për të zgjeruar punën e tij në regjistër për të datën së fundit aktuale të vendosjes së tij. Ai ka në plan të vazhdojë detyrat e tij aktuale dhe në të njëjtën kohë të kryejë kërkime mbi aspekte praktike të marrëdhënieve midis gjykatave shqiptare dhe rasteve të Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njeriut. Do të ishim shumë të kënaqur nëse autoritetet shqiptare do t'i mundësonin zotit të vazhdonte punën e tij në gjykatë, siç shpjegua më sipër në bazë të këtij atashimi. Kushtet e këtij atashimi do duhet të pajtoheshin midis zotit dhe autoritetit të vendit të tij, domethënë shtetit shqiptar. Nga ana tjetër, veç i dokumentacioni, nga ana e zotit na është vënë në dispozicion dhe mendimi i zëvendës kryetarit të gjykatës së rritit gjyqësor Shkodër lidhur me sënimin e funksionalitetit apo jo të gjykatës, gjyqtari, zëvendës kryetari apo kryetari në detyrë kësaj gjykate, ka dhënë pëlqimin për miratimin e kërkesës së zotit. Kërkesa e zotit dhe herët e tjera është trajtuar në kuadrë të 143 të kushtetutës dhe nënit 9 të ligjit për statusin dhe në përfundim, duke analizuar dispozitat, relacioni është do gjaj detajuar, komisioni ka vlerësuar se jemi përpara rastit të pranimit të kërkesës, pra të miratohet kërkesa e zotit gjyqtar pranë Gjykatës së Rritit Gjyqësor Shkodër për vijimin e ushtrimit të dërmtarisë të paguar jashtë funksionit në cilësinë e këshilltarit ligjor në dispozicion pranë Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut për periudhën 1/5/2023 deri në 31/12/2023. Periudha e ushtrimit të dërmtarisë të paguar jashtë funksionit në cilësinë e këshilltarit ligjor në dispozicion do të konsiderohet vjetërsi në detyrë. Gjatë kohës së ushtrimit të dërmtarisë të paguar jashtë funksionit në cilësinë e këshilltarit, gjyqtari do të përfitojë pagën se do t'i paguhen kontributet e detyrueshme mbi të për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe pension suplementar duke ngarkuar për pagimin e tyre sipas pikës 5 të projekt vendimit të hartuar Gjykatën e Rritit Gjyqësor Shkodër. Gjithashtu, në projektin aktin e miratuar, janë parashikuar dhe drejta dhe njoftimi i vendimit gjyqtarit, si dhe është parashikuar e drejta e ankimit të aktit administrativ individual në rastin konkret. Faleminderit.
Faleminderit. Keni ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt aktit, si pas propozimit të ardhur.
Keni dakord.
Irena, pro.
Pro.
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord.
Rikena, pro.
Rudiani, dakord.
Arruda, dakord. Atëherë këshilli vendosi miratimin e kërkesës zotit gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për vijimin e ushtrimit veprimtarisë së paguar jashtë funksionit të këshillimit ligjor pranë gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut Strasburg me shkëputje nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit për periudhën 1/1/2023 në 31/12/2023, periudhë ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit të këshillimit ligjor pranë gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut Strasburg e përbën vjetërsi në detyrë si magjistrat gjatë kohës së ushtrimit të veprimtarisë së paguar jashtë funksionit në cilësinë e këshilltarit ligjor në dispozicion, gjyqtari do të përfitoj pagën, si dhe do t'i paguen kontributet e detyrueshme mbi të për sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe për pension suplementar. Njoftimi këtij vendimi, gjyqtari dhe gjyqkatës e rrethit gjyqësor Shkodër. Ngarkohet gjyqata e rrethit gjyqësor Shkodër për zbatimin e pikës 3 të këtij vendimi. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjyqatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e komunikimit të vendimit arsyeshëm. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit pasi redaktohet për sigurimin e anonimatit. Kalojmë te projekti akti i radhës, që është projekti akt që propozohet nga Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Administrimit Buxhetit, që ka të bëjë me paksimin e fondeve në sistemin gjyqësor në zbatim të aktit normativ nr. 17, datë 1/12/2022 për vitin 2022. Për më shumë detaje ftoj drejtorin e departamentit të buxhetit, që është zoti Xhevdet, që ta relatoj.
Faleminderit kryetar, të nderuar antar. Ministria përgjegjëse për buxhetin e shtetit, që është Ministria e Financës, si çdo vit, në fund vit bën një analizë të fondeve buxhetore dhe ajo del gjithmonë i propozon Këshillit të Ministrëve për akt normativ për paksimin e këtyre fondeve aty ku ajo e vlerëson sipas analizës së bërë. Kështu, Ministria e Financës na ka dërguar detajimin e këtyre paksimeve në zbatim të aktit normativ 17. Për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili na është paksuar në shumën e 133.000 lekë. Në kuadër të këtij shkurtimi, i cili është bërë në të tre programet buxhetore, Departamenti i Administrimit të Buxhetit ka bërë analizën e vet në bashkëpunim dhe me gjykatat, që është një analizë domosdoshme për të gjykuar se ku do preken, në të cilë artikull buxhetor do preket ky shkurtim. Dhe detajim të cilin ne e paraqitëm dhe në komision dhe po e paraqesim dhe këtu në seancë plenare. Për vitin buxhetor 2022, me miratimin e buxhetit të shtetit, është bërë dhe detajimi i buxhetit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin 596/13/2021, duke ndarë këtë në nivel programi, artikulli dhe njësie shpenzuese. Gjatë vitit buxhetor, nga ana e Këshillit të Ministrëve, është me propozim të Ministrisë së Financave, është ndërhyrë dhe fillimisht në mars të vitit 2022 me aktin normativ nr. 3, ku është paksuar buxheti i grupit ton buxhetor në vlerën e 130.152.000 lekë. Me aktin normativ ka ndërhyrë përsëri në korrik me datë 29/7 me aktin normativ 12. Në është paksuar grupi on buxhetor në shumën 25.000 lek, ndërsa me ndërhyr ndërsa me aktin e fundit është në shumën, siç e thashë më sipër, në 133.000 lek. Për sa më sipër, ne Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Administrimit Buxhetit, pasi morën shqyrtim dhe miratuar deklaracionin e përgatitur nga Departamenti i Administrimit dhe Programimit të Buxhetit, i propozon seancës plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor shqyrtimin dhe miratimin e paksimit të fondeve në sistemin gjyqësor për vitin 2022 në shumën 133.000 lekë si më poshtë. Në shpenzime korrente, paksim në shumën 106.000 lekë, e ndarë kjo sipas programeve, dhe në shpenzime kapitale në vlerën në artikullin 231 paksim në shumë 27.000 lek, edhe kjo e detajuar si pas programe buxhetore. Ju faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit, atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë votimin e projekt aktit.
Ilini dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Vatmira dakord.
Brikena pro.
Lodiani dakord.
Naridat dakord, atëherë këshilli vendos miratimin e paksimit të fondeve buxhetore në sistemin gjyqësor për vitin 2022 në shumën 133.000 lekë, si më poshtë, në shpenzime korrente në shumën 106.000 lekë, të detajuar në nivelin program artikull dhe njësi shpenzuese sipas pasqyrës 1 bashkëlidhur dhe në shpenzime kapitale në shumën 27.000 lekë për sistemin gjyqësor për vitin 2022 të detajuar në nivelin program, artikulli, projekt dhe njësi shpenzuese sipas pasqyrës numër 2 bashkëlidhur. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari i përgjithshëm të departamentit i programit të administrimit të buxhetit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqet zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë tashi në çështjen e fundit që ka të bëjë me caktimin e një gjyqtari për një çështje. Për më shumë detaj fjalën e jap zotit Kurushi.
Faleminderit. Atëherë, relacioni fundit lidhet me kapur objekt taktimi gjyqtarën gjykatën apelit Korç, deri në datë 21.12.2022 pranë Këshillit Largjyqësor, është paraqitur për trajtim kërkesa për caktimin gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, kërkesa parashtruar nga zëvendës kryetare gjykatës apelit Korç sipas të dhënave. Bëhet fjalë për një çështje penale, objekti akuzës me ashtrim, numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është një, numri kërkesës 1149 dhe numri çështjes 5256105. Kërkohet caktimi i një gjyqtari, trupi gjykues përbohet nga zonja Duka Zodi Asani, Pandeuri ka paraqitur kërkesë për humbjen e fuqisë para burgimit, prandaj kjo është arsyeja pse është kërkesë me karakter urgjent. Erdhi dje në drek dhe ne propozuam që sot të vijnë procedurat për hedhjen e shortit. Zbatimi i skemës së delegimit gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit transferimit përkohshëm gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar rastin konkret. Kështu që komisioni propozon që të vijë zbatimi mekanizmit caktimi gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështet në vendimin e Këshillit Largjyqësor për rregullat e procedurës caktimi gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriteret përcaktuar në paragrafin 4.5 të vendimit Këshillit Largjyqësor të përmendur më lart, si dhe në zbatim paragrafit 6.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon gjykata nga ku duhet përzgjidhet më short, gjyqtari që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, tet gjykata e apelit Tiranë. Numri i gjyqtarëve që duhet caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit propozimit të mosipër për hapat e shorti që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short një tillë nga gjyqtarët e gjykatës rrethit të gjyqtarët e gjykatës apelit të Tiranë. Për jashtimet nga shorti referuar paragrafit 8 vendimit Këshillit Largjyqësor të përmendur më lart, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetaria në detyrë. Kryetaria në detyrë e gjykatës apelit të Tiranë, konkretisht zonja Valdete Hoxha, si dhe zonja Elona Toro për shkak të procesit që zhvillohet pranë kolegjit posaçëm të apelimit. Nëse kolegët dakordohen me propozimet tona,
pa.
Unë doftoja pastaj në punësem për të proceduar me hedhjen e çështjes në short.
Falet vjerë hedhja shortit.
Për kërkesën 1149, gjyqtare e përzgjedhur Lutfie Celami.
Atëherë me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot. Faleminderit, punë të mbarë.